นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิมิตังจาตุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาอีบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวรรณะแรม14ค่ำเดือน5ซึ่งก็เป็นธรรมเนียมของวัดวิเศษการทุกๆวันพระบรรดาท่านญาติธรรมที่นับถือพระพุทธศาสนาศรัทธาต่อวัดวิเศษการก็จะนำข้าวปลาอาหารขนมนมเนยมาถวายแด่พระคุณเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระศรีวิสุทธิดีลกปเรียนธรรม9ประโยคท่านเป็นเจ้าวาดเป็นประธานสงฆ์แล้วก็ในวัดวิเศษการนี่มีพระเถระมากมายมีพระนวกะที่เพิ่งบวชเข้ามาก็หลายรูปแล้วก็ยังมีสมณเณรอีกหลายๆองค์ว่าอย่างนั้นกวางโยมพูดแล้วเมื่อกี้นี่นำกับข้าวอาหารมาบอกว่าชื่นใจไปวัดใดๆก็ตามพระไม่ค่อยมีน้อยสามเณรก็ลงมาน้อยหรือบางวัดไม่มีกิจกรรมทำเกี่ยวกับวันพระนี่ไม่มีแต่ว่าวัดวิเศษการนี่ทำเป็นประจำทุกวันพระแล้วก็ที่สำคัญมีพระภิกษุสามเณรนี่หลายสิบรูปขึ้นมาโยมบอกว่าชื่นใจสบายใจได้ทำบุญได้เห็นพระนี่ก็ถือว่าเป็นนักบุญหรือเป็นอำนาจบุญที่เกิดขึ้นในใจของบรรดาท่านทั้งหลายที่เราได้มาทำบุญสร้างกุศลกันเป็นประจำคนที่เป็นนักบุญนี่จะคิดอย่างนี้จะรู้สึกปลื้มปิติยินดีอย่างยิ่งที่ได้ทำบุญซึ่งผิดกับคนบาปหรือคนชั่วคนบาปคนชั่วเนี่ยเขาไม่ค่อยคิดไม่ค่อยนึกถึงความชั่วถึงการกระทำเพราะฉะนั้นในบ้านในเมืองของเราเนี่ยจึงเต็มไปด้วยผู้ร้ายเต็มไปด้วยคนชั่วมากมายต้องเข้าคุกเข้าตารางเสวยกรรมกันมากมายในหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านเน้นจุดหมายในเรื่องของศีลเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจะเห็นได้ว่าก่อนที่เราจะฟังเทศน์นี่เราได้สมาทานศีลศีลเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นบรรทัดฐานชีวิตของมนุษย์ทุกคนคนเราเนี่ยต้องมีจุดหมายปลายทางต้องมีอุดมการณ์ถ้าใครก็ตามไม่มีจุดหมายปลายทางไม่มีอุดมการณ์เนี่ยก็ยากจะถึงเส้นใจของความสำเร็จในชีวิตเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าคนที่มีเป้าหมายมีจุดหมายอยู่ที่ในใจเนี่ยแล้วก็ไม่ย่อท้อมีความภาคเพียรพยายามวันหนึ่งก็จะต้องสำเร็จในที่สุดในทางพระพุทธศาสนาท่านมองว่าชีวิตของคฤหัสถ์ที่เป็นคฤหัสถ์เต็มไปด้วยปัญหามากมายก่ายกองนานาชนิดปัญหาในครอบครัวบ้างปัญหาหน้าที่การงานบ้างปัญหายากดีมีจนบ้างปัญหาความสุขความทุกข์อะไรร้อยแปดพันประการที่โยมทั้งหลายแบกภาระเหล่านี้เอาไว้เพราะฉะนั้นการที่เราแบกภาระมากมายเหล่านี้เนี่ยบางทีก็ทำให้เราถอดใจทิ้งอุดมการณ์แล้วก็ไปแสวงหาในทางที่ต่ำหรือไกวต่ำทำชั่วในที่สุด เพราะฉะนั้นหลักของพระพุทธศาสนาท่านจึงให้คนเรานี่รักษาศีลศีลนี่เป็นบันไดที่จะไปสู่เส้นทางของความสำเร็จในชีวิตการสร้างบ้านเราจะพบว่าเขาจะต้องมีการตอกเสาลงเข็มอย่างแน่นหนาตรงจุดสำคัญศูนย์กลางของบ้านเพื่อทานน้ำหนักบ้านหลังใดก็ตามที่ได้ตอกเสาลงเข็มอย่างแน่นหนาทำแบบมีแบบมีแปลนเนี่ยบ้านหลังนั้นก็ไม่สุดสุดยากเหลือเกินพังทลายยากซึ่งผิดกับบ้านที่ไม่ได้ตอกเสาลงเข็มนึกจะสร้างก็สร้างไปตามอำเภอใจบ้านหลังนั้นก็ทรุดในภายหลังได้ข้อนี้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ก็เหมือนกันคือว่าคนเราเนี่ยต้องมีเป้าหมายมีอุดมการณ์ตั้งเอาไว้เหมือนอย่างโยมที่รักษาศีลเนี่ยโยมผู้หญิงโยมหลายหลายท่านคุณโยมแม่โยมผอ.โยมเจ้าของโรงศพโยมหลายหลายอย่างว่าอย่างนั้นรวมทั้งอุบาสกที่มาปฏิบัติธรรมกันเป็นประจำใครจะมาไม่มาไม่สำคัญแต่เราก็จะมาให้ได้นี่ถือว่าเป็นวิสัยของชาวพุทธแท้เพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายเริ่มต้นที่เราจะทำพิธีกรรมอะไรในทางพระศาสนาคือรักษาศีลก่อนเพราะว่าศีลนี่ก็แปลว่าปกติคนที่ไปฆ่าคนตายคนที่ไปลักไปขโมยเป็นชู้พูดเท็จพูดไม่จริงกินเหล้าเมายาเสเพรแล้วก็ทำอะไรที่ร้ายๆนี่เพราะเขาเหล่านั้นไม่มีศีลแต่ถ้ามีศีลแล้วนี่จะทำให้บุคคลผู้นั้นปกติเหมือนอย่างศีลข้อที่หนึ่งที่โยมรับไปแล้วว่าปานาติปาตาเวรมณีนี่คือป้องกันคนที่จะมีจิตใจโหดร้ายนี่เราจะพบว่าคนในโลกนี้สภาพจิตใจนี่ไม่เหมือนกันการอบรมการสั่งสอนหรือว่าสันดานดิบของแต่ละคนที่เกิดมานี่แตกต่างกันออกไปบางคนนี่มีบาปมีกรรมติดตัวมาเยอะเพราะฉะนั้นมีความเร่าร้อนความโหดร้ายพอไม่พอใจใครก็อยากจะเข็นฆ่าอยากจะเบียดเบียนอยากจะทำร้ายเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่รักษาศีลข้อที่หนึ่งนี่ป้องกันทางที่ตนจะเสียเพราะความโหดร้ายศีลข้อที่สองอทินนาทานาเวรมณีนั่นแปลว่างดเว้นจากการลักการขโมยการถือเอาของของผู้อื่นอันนี้ป้องกันการมือไวที่ต้องการอยากจะได้ทรัพย์สินคนอื่นมาเป็นของตนคนเราเนี่ยมันมีความอยากได้กันทุกคนแต่ถ้าหากว่าเราได้รักษาศีลเนี่ยเราจะรู้สึกว่าความอยากได้จะไปเอาทรัพย์สินของคนอื่นมาเป็นของตนเนี่ยมันเป็นลักษณะของโจรของขโมยของผู้ร้ายของคนที่ทำทุจริตคนที่รักษาศีลเนี่ยเราจะไม่ทำเพราะฉะนั้นคนที่ต้องเข้าคุกเข้าตารางเพราะคดีไปลักไปขโมยไปปล้นไปจี้เอาทรัพย์สินคนนั้นคนนี้มานี่จะไม่เกิดอย่างเด็ดขาดศีลข้อที่สามกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีคือป้องกันคนที่ใจเร็วใจด่วนอันนี้หมายถึงในทางกามคนที่ร่านในทางกามในทางเพศนี่มากมายตัณหาราคะนี่มากเห็นแล้วมีความอยากเห็นใครก็ตามเดินไปเดินมาไม่รู้แหละจะเป็นลูกใครเมียใครไม่สนใจอยากจะไปจับไปจูบหรือไปฉุดกระชากลากมาทำอนาจารต่างๆฉะนั้นเราจะเห็นอยู่บ่อยๆว่าคดีนี้มากมายคนที่รักษาศีลข้อนี้เนี่ยจะไม่เป็นอย่างนั้นอย่างเด็ดขาดจะมีความรู้สึกพอใจในคู่ของตน การที่เราไปทำอย่างนั้นถือว่าเป็นคนชั่วช้าเลวทรามศีลข้อที่4มุสาวาทาเวรมณีนี่เราเปล่งไว้แล้วป้องกันทางที่เราจะเสียเพราะความขี้ปดการไม่มีสัจจะในหัวใจคนเราเขาบอกว่าเกิดมานี่ต้องมีธรรมะสักอย่างหนึ่งอย่างน้อยๆสัจจะคือความจริงเนี่ยอันนี้สำคัญมากคนมีสัจจะความจริงพูดไปแล้วเนี่ยพูดจริงไม่โกหกไม่ตอแหลไม่สร้างเรื่องคนเชื่อถือพูดกี่ครั้งคนก็นับถือยกย่องแต่ถ้าพูดไม่จริงเนี่ยต่อให้มียศศักดิ์มีตำแหน่งสูงร่ำรวยขนาดไหนคนก็ถือว่าจอมปลอมฉะนั้นคนที่รักษาศีลข้อที่นี้นี่เรียบร้อยปัญหาเหล่านั้นจะดูถูกเหยียดหยามจากคนทั้งหลายนี่ไม่มีอย่างเด็ดขาดศีลข้อที่5ที่เรารับไปแล้วว่าสุราเมรยมัจจปมาทัฏฐานาเวรมณีคือป้องกันคนที่จะเสียคนเพราะความประมาทเลินเล่อขาดสติสัมปชัญญะบางครั้งเราอาจจะคิดว่าศีลข้อที่5นี่มันเป็นเรื่องส่วนตัวเหล้าก็ดีเบียร์ก็ดียาเสพติดก็ดีนี่ไม่ได้ไปทําร้ายคนอื่นเราอาจจะคิดอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เพราะถ้าหากว่าเรากินเข้าไปแล้วเช่นว่าเหล้านี่ไม่ใช่น้ำกินมาแล้วเนี่ยมันก็เมายาบ้ายาอีเสพยาทุกอย่างว่าอย่างนั้นเข้าไปแล้วเนี่ยมันทำให้ลืมตัวลืมจิตลืมใจตัวเองไม่รู้ว่าเป็นใครและไม่รู้ตัวเมื่อไม่รู้ตัวนี่ทำได้ทุกอย่างฆ่าคนก็ได้ไปลักขโมยก็ได้ทำบัตรสีบัตรเหลืองก็ได้หรือพูดตอแหลอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นในทางศาสนาเขาถือว่าศีลข้อที่5เนี่ยเป็นข้อที่สำคัญที่สุดเพราะสามารถทำความชั่วได้ทุกอย่างฉะนั้นเรื่องของศีลที่โยมได้สมาทานไปแล้วเนี่ยสำคัญมากวันนี้อาตมาก็จะนำบุคลาธิฐานเรื่องของพระสุทัศน์เรื่องของพระภูริทัตมาเล่าให้โยมฟังคือเรื่องของพระเจ้าสิบชาติที่เล่าเอาไว้ว่าเรื่องของพระภูริทัตนี่เป็นเรื่องของการรักษาศีลพระภูริทัตนี่เป็นพญานาคบำเพ็ญรักษาศีลอุโบสถยอมตายต่อให้ใครมาทำร้ายยังไงยอมตายจะไม่ยอมผิดศีลอย่างเด็ดขาดนี่อันนี้สำคัญมากเป็นชาติที่6พระโพธิสัตว์มาเสวยชาติเป็นพระภูริทัตเมื่อวันพระก่อนเล่ามาจบเอาในถึงตอนที่ว่าพระเจ้าพรหมทัตนี่ทรงเชื่ออมาตย์ราชบริวารยุยงบอกว่าหมาอุปราชซึ่งเป็นลูกชายแท้ๆเจ้าฟ้าชายมกุฎราชกุมารกำลังจะคิดขบถต่อพระองค์พระองค์ก็เชื่อเนี่ยเชื่อหูเบาเชื่อเขาบอกว่าหินนั้นแข็งขนาดไหนน้ำซกทุกวันหินยังกร่อนได้ฉันใดจิตของมนุษย์นี่ก็ไม่ได้แข็งเหมือนเหล็กเหมือนหินมาจากไหนพูดทุกวันทุกวันทุกวันก็เชื่อทั้งว่าเป็นลูกชายในไส้ว่าแล้วพระองค์ก็ขับไล่ออกจากเมืองพาราณสีเจ้าชายมกุฎราชกุมารก็ไม่รู้ไปไหนเข้าป่าบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญพจน์บำเพียรอยู่ในป่าอยู่ที่ขวางแม่น้ำยมุนาก็ปรากฏว่านางนาคมนาวิกาคนหนึ่งซึ่งเป็นไม้ผัวเพิ่งตายรู้สึกว้าเหวเดียวดายเห็นคนทั้งหลายมีคู่แล้วก็เดียวดายว่ายน้ำไปเรื่อยๆก็มาถึงอาสมของพระฤาษีขึ้นไปปัดกวาดพอได้พบพระฤาษีเท่านั้นแหละเหมือนกับไฟคว้าลัดวงจรคือเกิดความรักจับใจเข้าไปในหัวใจ ก็ปรากฏว่าทั้งพระฤาษีทั้งนางนาคมาณวีกาเนี่ยก็ร่วมหัวจมท้ายเป็นสามีภริยากันตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาต่อมาก็ได้ลูกสองคนคนที่หนึ่งเป็นผู้ชายชื่อว่าอริฐะคนที่สองชื่อว่าสมุชาแล้วต่อมาเมื่อพระเจ้าพรหมทัตสิ้นพระชนม์อำมาตย์ก็ได้อัญเชิญพระฤาษีให้สึกแล้วก็มาเป็นพระเจ้าพารณสีองค์ใหม่พระองค์ก็ได้พาลูกมาอยู่ในเมืองแต่ว่านางนาคมาณวีกานี่ก็ไม่ขอมาเพราะตัวเองเป็นนาคอยู่ใต้บาดาลก็ปรากฏเล่ามาจบเอาถึงตอนนี้วันนี้ก็เล่าตัดต่อว่านางสมุชาเทวีซึ่งเป็นราชธิดาของพระเจ้าพรหมทัตองค์ใหม่ต่อมาได้แต่งงานกับท้าวทัตรสซึ่งคุมบาดาลเขาบอกว่าในแม่น้ำทั้งหลายในโลกนี้มีท้าวทัตรัสท้าวตรัสเป็นผู้คุมบาดาลทั้งหมดควบคุมดูแลความเรียบร้อยในมหาสมุทรทุกแห่งก็ได้แปลงร่างแล้วก็มาแต่งงานกับนางสมุชาพานางสมุชาไปอยู่ใต้บาดาลนางสมุชาเองก็ไม่รู้แต่ในระมิตต่างๆจนกระทั่งว่าได้ลูกสี่คนคนที่หนึ่งชื่อว่าเจ้าสุทัศน์คนที่สองชื่อว่าเจ้าโภคะคนที่สามชื่อว่าอริฐะและคนสุดท้ายชื่อว่าเจ้าภูริทัศน์ปรากฏว่าทุกๆกึ่งเดือนท้าวทัตรัสเนี่ยจะต้องนำลูกทั้งสี่นี่ขึ้นไปบนสวรรค์ไปถวายพระพรต่อพระอินทร์ว่าอย่างนั้นทุกกึ่งเดือน15วันครั้งหนึ่งต้องไปรายงานต่างๆให้พระอินทร์ได้ทราบปรากฏว่าเจ้าภูริทัตนี่เห็นวิมานของเทพบุตรเทพธิดาทั้งหลายสวยสดงดงามปานประหนึ่งเหมือนกับว่าหยาดเยิ้มอยู่ในท้องฟ้าหาที่ใดไม่ได้แล้วจะเสมอเหมือนเหล่านี้ก็เลยถามพระอินทร์ไปว่าบรรดาทวยเทพพยาดาทั้งหลายที่มาสถิตอยู่ในวิมานเนี่ยเขาทำอะไรถึงได้มาเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาพระอินทร์ก็บอกไปว่าเทพบุตรเทพธิดาเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขารักษาศีลอย่างสม่ำเสมอไม่เคยขาดเหมือนคุณโยมที่มารักษาศีลทุกวันพระนี่ไม่เคยขาดนอกจากว่าไม่สบายอันนั้นก็เป็นเรื่องสุขภาพร่างกายแต่ถ้าสุขภาพร่างกายยังดีแล้วนี่ต้องมาต้องไปให้ได้เพราะการกระทำความดีนี่อาทิตย์หนึ่งแค่หนึ่งครั้งหรือเดือนหนึ่งแค่สองครั้งนี่ได้สมาทานศีลเจ้าสุทัศน์พอได้ควังอย่างนั้นก็นึกในใจว่าเรานี่เป็นนาคเป็นพญานาคเป็นลูกพญานาคมีอิทธิฤทธิ์มากสามารถที่จะโอเอิญเดินอากาศสามารถจะแปลงตัวเนรมิตได้ทุกสิ่งทุกอย่างเรากินกบกินเขียดเป็นอาหารแต่เราไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยให้กับมนุษย์ให้กับโลกเพราะฉะนั้นอย่ากระนั้นเลยเราสมควรจะรักษาอุโบสถศีลดีกว่าว่าแล้วก็ไปลาพระบิดาลาพระมารดาพระมารดาก็ทัดทานบอกว่าอย่าไปเลยลูกเมืองมนุษย์นี่มนุษย์มันมีจิตใจโหดร้ายอิจฉาริษยารู้สึกว่าคุ้มดีคุ้มร้ายอยู่ตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้อยู่ใต้บาดาลนั้นดีแล้วแต่ว่าเจ้าภูริทัตนี่ก็บอกว่าไม่เป็นยังไงหรอกจะไปรักษาศีลอยู่บนแม่น้ำยมนาก็ไม่รู้ว่าจะทัดทานยังไงก็อนุญาตก็เป็นอันว่าเจ้าภูริทัตเนี่ยทุกวันพระ15ค่ำต้องมารักษาศีลที่ขวางแม่น้ำยมนาใต้ต้นเสย คือไปสถิตอยู่ในต้นไทรใหญ่ว่าอย่างนั้นอยู่ภายในรักษาศีลเป็นประจำเหล่านางนาคมนาวิกาซึ่งเป็นบริวารของพระภูริทัตพอถึง15ค่ําก็นําดอกไม้บ้างของหอมมาประดับประดาอาสนะมาประดับประดาปัดกวาดเพื่อให้พระภูริทัตได้นั่งสมาทานศีลก็เป็นประจำก็ปรากฏว่าในตำนานกล่าวถึงท่านพราหมณ์2พ่อลูกพ่อนี่ชื่อว่าเนศาลูกนี่ชื่อว่าโสมทัตเที่ยวหาเหยื่อหาปลาหาสัตว์อยู่ตลอดเวลาก็มาถึงใต้ต้นเซยที่พระภูริทัตสถิตอยู่ก็เห็นว่ามืดค่ำแล้วจึงขึ้นไปค้างคืนบนยอดไม้บนต้นไม้ก็ปรากฏว่าวันนั้น15ค่ำนางนาคมนาวิกาทั้งหลายก็นำดอกไม้ของหอมมาประดับประดาถวายพระพรว่าอย่างนั้นแล้วก็พระภูริทัตก็แปลงร่างเป็นชายหนุ่มรูปงามนั่งอยู่พราหมณ์เนศาสตร์อินแล้วนี่รู้สึกว่าตกตะลึงในความงดงามของพระภูริทัตหลังจากนางนาคไปแล้วก็ลงไปถามว่าท่านผู้เจริญท่านเป็นใครท่านนั้นมีความสวยสดงดงามปานประหนึ่งปฏิรูปเป็นเทพปฏิรูปสวยสดงดงามจริงๆหาเสมอเหมือนไม่ได้ไม่มีใครอีกแล้วที่จะหล่อเหลาเท่ากับตัวท่านพระบุรุษทัตก็คิดในใจว่าถ้าเราจะบอกคือบอกไม่จริงบอกว่าใช่เราเป็นเทพบุตรเทพธิดาเขาก็ต้องเชื่อเราแต่อย่ากระนั้นเลยถ้าเราพูดไปนี่ก็เป็นบาปเราต้องพูดความจริงก็เล่าให้ฟังว่าตัวเองนั้นเป็นนาคต้องการที่จะกระทำความดีขึ้นมารักษาศีลแล้วก็มองว่าไอ้พราหมณ์เนศาสตร์นี่ลักษณะมันดุร้ายโหดเหี้ยมคนอย่างนี้ไว้ใจไม่ค่อยได้แต่ก็นั่นแหละก็ไม่รู้จะทำยังไงก็บอกว่านี่ท่านเราอยู่ใต้บาดาลเมืองบาดาลนั้นสมบูรณ์ทุกอย่างถ้าหากว่าท่านต้องการจะไปต้องการจะได้ลาภยศเงินทองทรัพย์สินมากมายนี่ต้องไปกับเราปรากฏว่าสองพ่อลูกก็ตกลงเจ้าภูริทัตก็พาไปอยู่ให้ทรัพย์สินเงินทองและบริวารอย่างมากมายอยู่ต่อมานี่พราหมณ์เนศาสตร์นี่ก็คิดถึงเมียเก่าที่อยู่เมืองมนุษย์ก็เลยบอกพระภูริทัตบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยอยากจะขอไปเยี่ยมสักครั้งหนึ่งพระภูริทัตก็บอกว่าได้ไปเยี่ยมก็ได้เรามีดวงแก้วมณีอยู่ลูกหนึ่งจะให้ท่านปรารถนาสิ่งใดขอจากแก้วมณีแล้วสำเร็จพราหมณ์เนศาสตร์ก็นึกว่าเอ๊ะจะเอาทำไมแก้วมณีเงินทองเพชรนินจินดาเราก็มีเยอะอยู่แล้วก็เลยบอกไม่ใช่เราไม่ต้องการเราอยากจะบวชเสแสร้งพูดไปว่าอย่างนั้นตามประหนึ่งว่าเป็นคนมีน้ำใจมีธรรมะไม่อยากจะมีความโลภพระภูริทัตก็พาไปส่งถึงขวางแม่น้ำปรากฏว่าพอไปถึงฝั่งแม่น้ำพระภูริทัตกลับมาแล้วนี่พราหมณ์เนศาสตร์พร้อมด้วยลูกชายนี่ทรัพย์สินเงินทองนี่ก็แวบหายไปหมดเลยเป็นเสื้อผ้าเก่าๆชุดเดิมที่เคยพบพระภูริทัตก็กลับมาบ้านก็พอดีในตำนานท่านเล่าว่ามีหมองูตนหนึ่งหมองูตนนี้นี่เที่ยวยืมเงินยืมทองของชาวบ้านยืมแล้วไม่ใช้เนี่ยไม่เอาไปใช้เป็นหนี้เขาแล้วไม่ใช้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตามบ้านเรือนต่างๆบางคนนี่เขียนหน้าบ้านเลยคุยอะไรคุยได้หมดยกเว้นยืมเงินคุยเรื่องยืมเงินยืมทองนี่คุยกันไม่ได้เพราะถ้าคุยกันแล้วนี่โกรธกันทะเลาะกันเป็นจะเป็นจะตายแต่ว่าพรามผู้นี้นี่พอไปยืมแล้วไม่มีเงินจะใช้นี่ก็เลยต้องหนีไปอยู่ในป่าเจอกับท่านพระฤาษีพระฤาษีเห็นว่า เออใช้ได้ก็เลยสอนมนต์อลัมพายให้มนต์อลัมพายนี่คือว่าเรียกพญาคุดเรียกนาคให้อยู่กับที่คือจับพญาคุดได้จับนาคได้เขาจะหนีไปไหนนี่หนีไม่พ้นก็ปรากฏว่าพรามก็เดินมาท่องมนต์เรื่อยๆหลังจากที่จบการศึกษาจากสำนักพระฤาษีแล้วปรากฏว่าตอนนั้นเป็นวันพระ15ค่ำนางนาคมานาวิกาก็พาดวงแก้วมณีพาดอกไม้ของหอมมาถวายพระพรต่อพระภูริทัตได้ยินเสียงพราหมณ์เนี่ยร่ายมนต์ไร้เวทนี่ก็ตกใจนึกว่าพญาคุดนี่กำลังมาแทรกแผ่นดินหนีไปเลยพราหมณ์หมองูนี่ก็เลยได้แก้วมณีแล้วก็เดินต่อไปมาเจอสองพ่อลูกคือพราหมณ์เนศาสตร์กับสมทัตไอ้พราหมณ์เนศาสตร์เห็นดวงแก้วมณีก็รู้ทันทีว่านี่เป็นของพระภูริทัตก็เลยบอกว่านี่ท่านหมอท่านผู้เจริญตัวของท่านนี่มีแก้วมณีสูงส่งอย่างนี้นี่ไม่ได้ดวงแก้วมณีนี่เป็นของสูงต้องอยู่ในราชวังหรือว่าอยู่กับพราหมณ์ผู้ทรงศีลทรงธรรมถ้าไปอยู่กับคนธรรมดาแล้วชิบหายแน่ๆเพราะฉะนั้นนี่ท่านต้องมอบไว้ให้เราไอ้หมองูก็บอกว่าได้เรามอบไม่ได้แต่ว่าท่านนี่สามารถจะบอกที่อยู่ของพญานาคหรืองูใหญ่นี่ได้ไหมพราหมณ์เนศาสตร์ก็บอกว่าได้ลูกชายก็ทักท้วงกันว่าพ่อทำอย่างนี้นี่ไม่ถูกพ่อทำอย่างนี้ถือว่าเป็นคนอกตัญญูเป็นคนไม่รู้คุณคนพระภูริทัตนี่เลี้ยงดูเราให้เป็นสุขมาโดยตลอดให้ข้าวให้น้ำให้ของทุกอย่างแต่พ่อนี่คิดคดทรยศนี่แล้วก็การทำอย่างนี้มันเป็นบาปพราหมณ์เนศาสตร์ก็บอกว่าเออจะบาปอะไรเราไปล้างบาปนั่นมันก็หายก็มีความเชื่ออย่างนั้นทำบาปแล้วไปล้างบาปนี่ก็หายแต่ศาสนาพุทธนี่ทำอย่างนั้นไม่ได้บาปต้องเป็นบาปปรากฏว่าลูกชายนี่เห็นดีไม่เห็นร้ายถ้าว่าอย่างนั้นก็ลูกก็ต้องไปแล้วไม่อยู่กับพ่อแล้วปรากฏว่าลูกก็หนีไปพราหมณ์หมองูนี่ก็เอาแก้วมณีส่งให้ท่านพราหมณ์เนศาสตร์ปรากฏว่าคนชั่วหรือคนกาลีเนี่ยรับของสูงหรือของมีบุญนี่ไม่ได้แก้วมณีนี่หลุดมือตกที่พื้นแตกสลายหมดปรากฏว่าพราหมณ์เนศาสตร์นี่ต้องเสียไปสามเรื่องเรื่องที่หนึ่งแก้วมณีก็ไม่ได้เรื่องที่สองลูกชายก็หนีไปเรื่องที่สามก็เรียกว่าอกตัญญูไม่รู้คุณของคนที่เป็นมิตรแล้วก็ไปชี้ที่ต้นเสยนั่นแหละบอกว่านี่แหละเป็นที่อยู่ของพญานาคของงูใหญ่เนี่ยพระภูริทัตนี่กำลังบำเพ็ญเพียรรักษาศีลอยู่เห็นแล้วนี่ก็คิดว่าเราคิดแล้วว่าพราหมณ์เนี่ยต้องเป็นผู้ดุร้ายขนาดว่าเราบำรุงบำเรออย่างสุขสบายในใต้พิภพเนี่ยยังไม่นึกถึงบุญคุณของเราถ้าหากว่าเราโกรธเรามองตาไปเนี่ยเขาจะพินาศด้วยไวยบรรลัยกันจากตาของเราอย่ากันนั้นเลยเราไม่ทำอย่างเด็ดขาดถึงแม้ว่าเขาจะทุบจะตีจะฆ่าเราก็ตามเราก็ยอมตายเราจะไม่ทำลายศีลที่เรารักษามาโดยตลอดว่าแล้วหมองูก็ใช้มนต์อลัมพายจับพระภูริทัตแล้วก็คว้าลงกับพื้นเหยียบไปทั่วร่างกายสร้างความเจ็บปวดรวดร้าวทรมานให้กับพระภูริทัตอย่างมากมายแต่ถึงแม้ว่าจะเจ็บปวดอย่างไรก็มีความอดทนยอมตายว่าอย่างนั้นต่อมาพี่ชายทั้งสามรู้ก็ไปไถ่ตัวแล้วก็พากลับมายังใต้บาดาลเพราะฉะนั้นเรื่องราวของพระภูริทัตซึ่ง เป็นผู้ที่รักษาศีลบำเพ็ญพจน์บำเพ็ญเพียรมาโดยตลอดบำเพ็ญบารมีด้วยการรักษาศีลในชาติที่6ในพระเจ้า10ชาติก็ถือว่าเป็นอนุสติให้บรรดาญาติโยมท่านทั้งหลายได้นึกได้รู้ว่าคนเรานี่ถ้ารักษาศีลแล้วต้องรักษาจริงๆรักษาตลอดเหมือนอย่างบทกวีที่เขาบอกว่าอันสตรีไม่มีศีลก็สิ้นสวยบุรุษด้วยไม่มีศีลก็สิ้นสีอีกภิกษุไม่มีศีลก็สิ้นดีข้าราชการศีลไม่มีก็หยาบคายผู้หญิงต่อให้สวยขนาดไหนถ้าใครได้ไปเป็นลูกเป็นเมียไม่มีศีลแล้วก็อยู่กันไม่ได้อยู่กันไม่ได้ผู้ชายแสนหล่อได้ไปเป็นสามีแล้วบ้านนั้นก็ชิบหายวายวอดพระเจ้าประสงค์ถ้าไม่มีศีลก็ไม่น่ากราบไม่น่าไหว้อีกคนที่เป็นข้าราชการเป็นใหญ่ในบ้านในเมืองนี่ถ้าไม่มีศีลแล้วบ้านนั้นเมืองนั้นก็ไม่น่าอยู่น่าอาศัยต้องพินาศย่อยยับในที่สุดเพราะฉะนั้นข้อคิดบารมีของศีลบารมีที่บรรดาท่านญาติธรรมได้ปฏิบัติได้สมาทานมาโดยตลอดทุกวันพระแล้วก็ตั้งใจว่าจะสมาทานไปโดยตลอดตราบเท่าชีวิตจะหาไม่ขอบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระศรีวิสุทธิ์ที่ดีหลกขอบารมีของพระมหาเถระทุกรูปขอบารมีของพระนวักกะตลอดถึงสัมมาเนรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในวัดวิจิตรการเป็นต้นว่าหลวงพ่อทวดวัดช้างง่ายหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันหลวงพ่ออดีตท่านเจ้าวาดทุกรูปในวัดวิเศษการขอจงดลบันดาลให้บรรดาญาติธรรมทุกท่านทุกคนที่มาปฏิบัติธรรมรักษาศีลโดยตลอดขอให้เจริญโดยอายุวันนะสุขะพละธนาสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดๆขอสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจงสำเร็จจงสำเร็จทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวรรณะแรม14ค่ำเดือน5ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้